Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det direkte ljug. Jeg sa ingenting til dommerne.
Ja, dritlei. Han får begynne å følge med. Nått også!
Jeg håper en barmen sender for det gullelaget han kjøpt, så vi får kose oss litt.
Velkommen til en ny indre bane som I dag blir en slags avskedsvodcast. For I dag så har Jukka hentet inn en mann som snart skal pakke sammen kontoret og skru av lyset. For det som har vært et 22 år langt forhold, det snart slutt. Før jul så ble det klart at du rett og slett slår opp med Stabæk, Inge André Olsen, og går til danske Valborg, og der så starter du I jobb 1. april. Det faktisk en uke til I dag. Hvor rart det å plutselig ikke skulle være Stabæk sportsjef mer?
Det blir jo selvfølgelig spesielt. Nå kommer jeg sikkert ikke til å gå ut av døra den 31. I og med at alt stengt ned, men nå har jeg jo fått litt tid til å tilvende med tanken også, så det var jo veldig spesielt når jeg tok avgjørelsen, synes jeg, uken etter på oppmerksomheten rundt det. Da får du jo selvfølgelig tanker, men nå har det gått 3 måneder siden jeg tok den avgjørelsen, så jeg har jo fått god tid til å vende meg til tanken at jeg skal faktisk flytte Danmark da.
Men det sånn at når man har vært I en klubb så lenge og sikkert forferdelig glad I Stabæk som du så gjør det litt vondt å skulle slutte å henge med de samme folkene lenger og være med en klubb som har betydd så mye for det?
Ja, det klart det, og det jo mennesker der som egentlig har vært med å definere hele mitt voksne liv. Jeg kom jo der som en ung gutt, 19-20 år gammel, og nå en voksen mann, så blant annet Ingebrigt Sten Jensen jo et menneske som har vært med å forme meg både på godt og vondt, og som jeg har lært kjempemasse av. Og det jo ikke sånn at det kollegaene dine du jobber sammen med, det jo stort sett vennene mine, så det blir veldig spesielt, men jeg kom I en situasjon hvor jeg tenkte videre karriere, og om jeg skulle ta et steg, så var det kanskje riktig tidspunkt å ta det nå, så var det veldig fint for meg at jeg slapp å komme tilbake til Nadderud I mai eller juni og stå som leder for et annet lag I norsk eliteserie. Så sånn sett så var det veldig fint, synes jeg, at jeg kunne flytte utenlands. Da.
Hvorfor tror du at du har vært I, eller blitt egentlig I Stabæk I alle disse årene?
Nei, det jo sikkert fordi at jeg har gjort noe som menneskene der har satt pris på. Og så tror jeg det også har litt med den kulturen og identiteten som har ligget I Stabæk I veldig mange år, med at selv I vanskelige tider så tar vi vare på folk. Altså, vi sto jo oppe I en sak for noen år siden hvor andre klubber agerte på en annen måte enn det Stabæk gjorde, men vi sto sammen og kom styrka ut av det, og det egentlig det som jeg setter mest pris på med Stabæk sammen med alle menneskene, det den kulturen som ligger der med tanke på at ja, vi kommer til å få både noen topper og noen bunner, men da skal vi stå sammen og ta vare på hverandre og prøve å backe hverandre og gjøre det beste ut av det og jobbe oss igjennom det. Så det sikkert noe av årsaken til at det blitt der, for det sikkert noen ganger andre klubber ville sparket meg ut hvor jeg har gjort forskjellige ting, men Stabæk har tatt vare på meg da.
Nå har jeg og du snakket I nesten 3,5 minutter uten at Joakim har fått sluppet til, Inge. Jeg kan opplyse deg om at det en ny rekord I indre bane. Så nå tror jeg svensken skal få si noen ord, Joakim. Hva slags kapasitet det Stabæk mister nå?
Först och främst så är det ju ingen som ska hyllas idag, så jag tänkte hålla en liten lavare profil för en gångs skyld. Ta spörsmål igen, jag måste fokusera på vad jag skulle säga, så jag glömde det. Vad du sa.
Det var det nog, ja. Jag spurt, vad slags kapacitet är det Stabæk miste?
Nej, alltså Stabæk är ju på en måte många gånger, man kan säga att Stabæk är ett luftslott, för att de har ingen, alltså de har ju Nadderu, har ju ingen egen arena, de har inget städer där de kan skapa någon mer intäkter och mer värdier. De må rätt och slett leva på köp och salg, och det har ju visat sig i norsk fotboll att det är väldigt få klubbar, om ingen, som klarar det. Det har Stabæk gjort, och Inge André Olsen har gjort en förträfflig jobb på spillermarknaden, och jag vill säga att han är nog är den viktigaste enkelpersonen till att den här klubben har hållit huvudet över vattnet i en lång, lång period. Sen hoppas jag för deras egen skull att de också klarar de här nästa åren till den nya arenan kommer på plats. Men har gjort en stor, stor jobb för den här klubben. Och den som ska ersätta han får ingen lätt jobb. Och det är ingen lätt jobb för Stabæk heller och finna riktig person. För här kan det inte komma in en snäll pappagutt som är fin på hår och stryker folk på ryggen. Här mår nog många gånger kanske komma in en liten en kynisk jävel som är rak i ryggen och står upp för klubben. Och det är väl kanske om jag skulle ha sagt och personifierat Inge André med en ting, och så hörs det negativt ut, men det är positivt, så är han på en måte en kynisk jävel som sätter upp klubben först i det här, och det är Stabæk som betyder någonting, och det är en egenskap som nästa man må ha också.
Ja, jag vet inte helt om du klarar att se det positiva det Joakim säger nu, Inge, men vi är vant med att det orden som kommer ut höres hårdare ut än det kanske är ment, men skönner du vad han menar? Ligger det något i det?
Absolut. Och vi som jobbar i klubbar och har ledande positioner, det är klart det är väldigt många vanskliga avgörelser vi måste ta. Jag har sitta sagt upp alla kompisar mina och var också sportchef i Stabæk. Utflyttningen till Nord Arena, så var det första jag började med, det var att både permittera och se upp Jon Knutsen, Pontus Farmerud, den gängen där som jag spilte med. Alltså du kan inte ha på det, den hatten hvor du ska gå in och vara snill och klappa alla på ryggen. Du har ett mål, och det är att du har en bedrift som ska överleva, både ekonomiskt och kulturmässigt, hvor du måste ta de grepen som krävs. Och så måste man skilja detta med vänskap kontra businessen, tror jag. Alltså jag tror de allra flesta spelare som har varit i Stabæk, även om självklart är vi en tuff klubb att förhandla med både på köp och salg av spelare och på spelarlöningar, men det är ju för det vi önskar, att ha trygga arbetsplatser och säkra att när vi först går för något så ska det vara så bra som möjligt och trygga ramar för de som kommer in. Men jag tror ju allikevel, även om jag blir kallt en kynisk jävel, att de allra flesta spelarna har med att göra faktiskt lika mig också, för jag är lika kynisk när det andra vägen, när en spelare ska gå, så prövar jag att sörja för att istället för att Tobias Børke jag har en möjlighet att välja, så prövar jag att få två. Och hvis vi har två, så prövar jag att få tre möjligheter, så att faktiskt spelaren kommer i en god situation och kan ta någon valg, som inte så ofta sker när du i alla fall går från norsk fotboll, hvor det bara ligger en klubb på bordet. Så det kan vara något positivt med att vara kynisk jävel begge veier också.
Du har markerat det väldigt tydligt. Vi i medierna liker att prata med dig för att du delar lite. Du är ärlig i situationer där andra kanske håller igen. Disse egenskaperna här, tror du vi får se dem igen i din efterföljare? Och så kan du säga si lite om vad som har stått på en sån kravslista som efterföljaren ska uppfylla?
Ja, alltså Joakim har ju till dels väldigt riktig sin analys av hur Stabæk är byggd upp. Alltså Stabæk måste fortsätta sälja fotbollsspelare, alltså stoppar butiken vår. Så nätverk internationellt, där du ska sälja spelaren din för att få goda pengar, det är viktigt. Det är att du är en fyr som lätt kommer i kontakt med människor och klarar att knyta disse bonden som krävs för att göra en övergång, extremt viktigt. Så mycket Stabæk handlar om spillerlogistiken för den nya människan som kommer in.
Vad med den biten och gör sig synlig som en relativt da, liten klubb sammanlignat med många andra i elitserien, hur viktig är det att kunna ha lite show liksom? Är det något man får som ett extra gode, eller är det något man faktiskt ser efter när dere skal ansette noen?
Altså, det kjedeligste jeg hører, det er når disse andre klubbene blir spurt fra dere i media, hvordan ligger dere an med spillerlogistikken, hvilke spillere ser dere skal hente noen spillere? Ingen kommentar. Det er absolutt det kjedeligste, da holder jeg på å rive med håret. Altså, du må fortelle masse og bruke den tiden du får til å få fram din klubb. Selv om du ikke alltid kan si navn på spiller eller størrelse på bud, så må du skape den interessen så at dere synes at det er interessant å ringe meg igjen for å høre hva skjer i Stabæk. Nå vi jobber med tre spiller, akkurat som jeg sier, når vi skal inn tre spiller før vinduet stenger. Det ikke sikkert vi får det til, for det at alle står og ser på Stabæk, kanskje som den store, stygge ulven som skal stjele spillene til de andre klubbene som har permittert og sånn. Men jeg forteller i hvert fall dere til dels hvordan vi tenker og hva vi gjør, uten at det prøver å bryte disse her konfidensialitetsgreiene som ligger mellom klubber, at du ikke skal nevne spillernavn og størrelse på bud og summer og sånn, så prøver jeg i hvert fall hele tiden å tenke, hvordan kan vi i Stabæk gi dere noe mer, så vi er interessante foran de andre klubber.
Mm. Det er alt for få klubbar som tänker på den måten. Det är för allt för många klubbar som blir grå och kedliga också. Fotboll, underhållning och det är ett produkt vi ska sälja ut. Jag pratade med Odd om det här. Jag är livrädd att de mister mycket när de när Fagermo går till Vårdrenga här också, att de bara blir grå och bortgömd klubb och lite grann samma är det med Stabæk också. Så mannen som tar efter Inge André här må vara lite cirkusdirektör också och marknadsföra Stabæk, för annars blir Stabæk fort glömt bort här.
Ja, så er det jo sånn, du skal ikke kopiere, ikke sant? Det har også sagt, Stabæk, ikke prøve å erstatte, for du klarer ikke å erstatte noen som har fått holde på med dette og egentlig forme denne jobben i løpet av de 8, 9, 10 siste årene som sportsleder, men prøve å finne noe som kan ta det et steg videre, for det er klart, mange av de tingene jeg også driver på med har jo blitt mitt mønster, altså det kan godt være det finnes veldig mange andre gode mønstre som kan være med å løfte Stabæk. Og så må vi sørge for at vi har nok klovner internt, vi har jo din tidligere kollega Gunnil Oddbjørn som kan ta over der, vet du, også stå og snakke i media. Eller Torfinn Steintor, eller hva vi kaller han. Vi har det jo veldig gøy på jobbet. Det er sånn Stabæk skal være i fortsettelsen.
Ja, der fikk Oddbjørn Visnes, mediesjef, passe sitt på å skrive han også. I starten, Inge, så ble det sagt at du skulle bistå Jon Tunnel og resten av gjengen litt grann med denne jobben, men kan du bare avklare hva slags rolle du har hatt i jakten på en ny sportsjef?
I starten så kommer det jo veldig mange innspill på forskjellige mennesker inn til Stabæk, og i den fasen så har jeg vært selvfølgelig spurt da, for jeg kjenner de aller fleste som du får tips om og som ønsker å få denne jobben og sagt min mening om de. Så har man gått over i en ny runde hvor man har kommet ned på en 2-3 kandidater som da styreledere og noen styremedlemmer og dagledere har et intervju med. Da har jo ikke jeg vært så veldig aktiv i disse rundene. Da har jeg trukket meg naturlig tilbake og selvfølgelig ikke vært med på intervjuene og skal sitte og stille spørsmål til disse kandidaterne. Så nå er ikke jeg, har ikke vært veldig involvert i denne prosessen på halvandet måned. Men selvfølgelig blir jeg spurt underveis. Hvis det er noe de lurer på som dukker opp, kan du sjekke noen referanser på en person, så er det mye enklere at jeg gjør det. Da sparer vi mye mer tid enn at en daglig leder skal sitte og ta opp telefonkatalogen og se om han finner nummer til en land i Sverige eller Danmark.
Vet du når det vil falle på plass, når vi får, når det blir offentliggjort?
Nei, og jeg vet at de ikke har konkludert heller ennå på hvem det skal bli. Og så har jo dette stoppet litt opp nå, at noen av disse som sitter i styret også har sine businesser som de må ivareta akkurat per dags dato med permitteringer og sikkert noen oppsigelser og sørge for at regningene blir betalt. Så akkurat nå er det litt grann uvisst etter hva jeg vet da.
Og så kan jeg jo si det at vi får jo innspill på Twitter til disse podcastene våre, og der var det noen som foreslo at Joakim burde gå inn som ny sportsjef i Stabæk. Kan du si om det noen som har tipset deg om at han burde være aktuell?
Ja, men nei, det ingen som har tipset om han. Altså, det husker jeg når det rant inn masse sånne forslag, så sendte faktisk Joakim inn selv han til daglig leder.
Nei,
jeg
ble spurt.
Og Da sa jeg bare at det helt uaktuelt, helt uaktuelt.
Her kommer det fram, Joakim.
Så han ble ikke spilt inn av noen, han spilte seg inn selv, han.
Ja, det faktisk, det veldig troverdig også. Jeg kjøper den.
Jeg kan tenke meg det. Jeg kan tenke meg det. Det hadde jeg aldri, det er det siste jeg hadde gjort, så spilt meg inn også.
Og ja, det var, du skrev at det skulle være konfidensielt i den mailen, det glemte jeg så rett.
Ja.
Kan vi ikke bare stoppe opptak og så gå tilbake og så tar vi opp på nytt?
Den her podcasten er ikke slutt. Nu får jeg plukke fram mitt andre blokker med spørsmål. Men det kommer.
Ja, det var ikke meningen å sette deg i forlegenhet. Jeg trodde at du også ville ha den jobben da, at det var greit.
Nei, det skal ikke et løftslott på takk.
Dette var rett og slett, det var fin info, Inge, tusen takk, det var gøy. Fikk satt svensken litt ut av spill, det er ikke så ofte vi ser, så det setter vi pris på. Men du, hvorfor var den jobben i Aalborg det riktige for deg nå?
Det vet man jo aldri, men altså, jeg synes det er spennende med å ta steget ut av Norge. Det er ikke så mange som har gjort det i min posisjon. Det er ikke så mange jobber som er ledet til enhver tid. Og du sender inn masse søknader som Joakim gjør, liksom, så får du aldri de jobbene, fordi at de tar ofte noen de kjenner. Så jeg synes det er spennende med utlandet. Jeg tenker også sånn at, ok, nå er det opp til meg. Nå får jeg vise at jeg duger der også. Hvis jeg ikke lykkes, så er det jo ikke noe verre enn at de gir meg sparken, og så har jeg sikkert en mulighet til å komme tilbake til Norge og kunne begynne å jobbe i podcast med deg, Gunnil. Det hadde vært veldig hyggelig. Og da har jeg i hvert fall litt mer kunnskap om fotballen, at jeg kjenner spillere i en annen liga enda bedre enn jeg gjør i dag, og har ny kunnskap å bringe til bordet, som jeg synes er interessant.
Men hva var linken her? Altså, hvordan ble det akkurat den klubben?
Når de sparket Allan Gårde, så snakket jeg med en dansk agent som spurte meg om han syntes det, om jeg syntes det var interessant. Så sa jeg selvfølgelig, spill meg inn. Og så spilte han meg inn, og da kom jeg ganske fort inn i et møte med daglig leder og medie- og kommunikasjonssjef i Aalborg. Og så fant vi tonen, og så hadde jeg et møte med bestyrelsesformann og nestformann. Og så likte vel de en sørlending da, og så fikk jeg tilbud om jobb.
Jeg er ikke spesielt overrasket over det heller, for altså, Inge har jo en god track record å vise til når det handler om spillerovergångar, og på en eller annen måte så blir det kanskje det aller viktigste. Og sen så skal man ikke glemme det her Stabæk Akademi heller. Det er ingen klubb i fotboll som har klart å ta upp så många spelare de sista 10 år från eget akademi som Stabæk har gjort och klart att sälja vidare också. Det är ju 2 värdefulla punkter. Men sen kommer vi till en annan ting här nu som blir en helt ny sida för Inge och en vansklig jobb. Att nu måste han helt plötsligt börja hämta spelare från en annan hylla än vad hon har gjort i Stabæk. Nu får han helt andra pengar att tillgå. Och det kan man tänka, ja men då är det ju enklare när man får mer pengar. Det är nödvändigtvis inte enklare då. För i den sfären där finns det enormt mycket söppel av spelare som är dyra också. Vi har ju sett de här fallerna i norsk fotboll flera gånger på att klubbar som har kommit åt pengar, Strömskotset gjorde det när de vann guld, Sarpsborg för den delen gjorde det i Europaligan, så ska de börja hämta spelare på en annan hylla och då missar de fullständigt, för den hyllan har man på en måte inte jobbat på tidigare. Så det blir ju en helt ny utfordring för Inge också, om han må tackla och lyckas med, för det är ju Inge kära mor i den här jobben heller. Han kan inte börja nu med att hämta en 3-4-5 bomköp. Då är det första biljett tillbaka till Norge. Det är en kynisk världen.
Ja, det är riktigt det Joakim säger. Och det är ju alltid så en intressant diskussion i fotbollen. För det är att hvis Stabæk har en omsättning på 120 miljoner eller 70 miljoner, hur mycket bättre spelare får vi för de där extra pengarna där och inte bara kasta det bort på akkurat samma kvaliteten som vi har idag? Det jag tror och som jag tänker ska vara en skillnad då, det är att i Aalborg så är det allerede byggt upp lite grann runt ett scoutingapparat. Och det tänker jag att bygga vidare på. Sätta det i system, ha en god strategi runt vad slags typ av spelare där vi ser efter ålderssammansättning på en tropp så att vi kan bruka de resurser vi har i klubben allerede ligger där på en god måte för att rekrytera riktigt. Så är det inte så att för det om du betalar en spelare 2 miljoner i årslön eller 1 miljon i årslön så är han dubbelt så god han till 2. Det är helt riktigt. Så där må man passa på och så må man han alltså är lika ju att flera människor än mig själv är inkluderade i avgörelser. Jag liker ju att vi gör det samman. Och det är något jag tänker att det är viktigt. Det ska självklart, det är inte vits att hämta en spelare som inte en tränare vill ha. Han ska också sätta den spelaren och sätta att han passar för det lag och det konceptet han styr och efter. Samtidigt som ska benytta andra resurser som är i ett tränarapparat. Och det är ju så vi har jobbat i Stabæk. Det är ju inte jag som ska ha all äran för det att det har kommit goda spelare in där. Det är ju ett teamarbete med ett helt tränarteam och andra som jobbar i klubben också att vi ser med forskjellige øyer och ser på de samma spillene och diskuterar oss fram till goda lösningar som är riktiga för klubben.
Men när du säger det här du pratar i Stabæk att teamarbete och det har kanske inte varit kollegor men det har varit vänner. Då tänker jag ju också det du upplevt i Stabæk och det du pratar mycket om det är den här enorma lojaliteten till varandra att ni har stolat på varandra hela tiden. Hur ser du den aspekten när du kommer till en helt ny klubb i Aalborg? Det är en norsk fjällapa som kommer till dansk fotboll och tänker vad kan han som inte vi kan? Och den här kallade missunnelsen då, som gör då att man kanske inte får den här lojaliteten och uppbackingen som du kanske har haft i Stabæk. Att nu står du mer ensam än vad du gjort tidigare. Vad tänker du runt den situationen?
Alltså min måte att leda på är egentligen ganska enkel. Alltså visst inte folk har lust att vara med på det laget så måste du fjärna det alltså där är det 100% lojalitet som krävs. Och de grepen måste du ta i en vär organisation visst det är människor som är illojala mot det. Men det min upplevelse att ha haft x antal samtal med Aalborg och telefonsamtal med huvudtränare där och blivit känt på den måten är ju att det är något som alla ser fram till att vi ska klara att skapa samman. Så jag tror den lojaliteten till klubben då, ligger där allerede idag och att vi inte har de stora utmaningar som du säkert kan uppleva i ännu större klubbar där det är mycket personliga egna agenda som går runt.
Sån rent praktiskt, kommer du att vara i Danmark stort sett hela tiden nu eller ska du ha bas hemma och fly fram och tillbaka?
Nej, jag flyttar till Danmark, så det är där jag kommer till att vara.
När vi nu ser tillbaka på den karriären du har haft i Stabæk, Inge, så är det ganska mycket forskjellige ögonblick som melder sig. Hvis du skulle ha liksom, ramsa upp vad de starkaste minnen för din del är, vad är det då?
Det villeste, alltså så hvis du tänker på fotbollbanan och sporten som jag har varit med på. Det var på en träningsläger nere på Malta för några år sedan och Billy McKinley var blivit ny huvudtränare. Så skulle vi spela 2 kamper på 10 dagar där nere och där tror jag vi skulle spela Legia Warszawa och Rostov. Det var de 2 lagen vi skulle spela mot. Och så kommer disse gutter som styrer väldigt mycket träningsläger i Österrike och på Malta. Ganska stora, mäktiga folk i fotbollvärlden när det kommer till träningsläger. Har alla dessa största lagar från Premier League och Bundesliga som på träningsläger och säger Österrike och sommar. Så säger de, Inge, kan du vara så snill och fixa en tredje kamp för oss? Kan du övertala tränarteamet ditt att spela mot Victoria Pilsen? Säger fan, liksom, det är ju klin umuligt. Tränaren är en ny tränare. Han vill inte spela med en 2 kamper, men selvfølgelig för dere så ska jag spørre han. Så jeg går jo til Billy McKinley og spør om det er aktuelt å spille en liten kamp midt inne her. Noe han da, nei, det er helt totalt uaktuelt. Jeg skjønner jo knapt hva han sier, ikke sant? For han blir siden av svaret med på skotsk. Så, ja, jeg skjønner jo at dette er helt uaktuelt. Så går jeg tilbake til disse menneskene, så sier jeg, får det ikke til. Så sier de, men kunne vi lage en løsning og spilt bare 2x30 minutter? Så sier jeg, ja, selvfølgelig kan jeg spørre treneren om det, at vi sier det mer enn treningsøkta. Så går jeg over og taler Billy McKinley til å spille 2x30 minutter mot Victoria Pilsen. Det ingen vet er jo at denne kampen er solgt med streamingrettigheter og bettingrettigheter og alt sånt. Og så hører jeg de sier da, når jeg sitter i møte, så sier de at vi sier til Victoria Pilsen coach at det er en vanlig kamp 2x45 minutter. Alltså de har ju lovt pilsen en kamp, en vanlig kamp, men för att göra ett kompromiss så säger vi till Stabæk 2x30 minutter. Så jag säger bara, det där hörte jag inte, och lukkar jag öronen mina, det är deras problem. Stabæk går ut och varmer upp, förbereder sig på 2x30 minutter. Victoria Pilsen varmer upp så vi ska spela en vanlig fotbollskamp. Och jag sätter mig på tribunen sammen med disse människorna och så ser jag några. När det blir spilt en 27-28 minuter första gången så prickar han en på skulder så säger jag tror det är lurt att börja bevega sig ned på indre bane och ha lite kontroll på det som kommer till att ske nu. För jag ser ju Stabæk-tränaren står och kikar på klockan och ska inte spilas ett sekund över 30 minuter. När det vidare passerar 30 minuter så står skotten vår och skriker på kav skotsk och banner till domaren och fjärdedomaren och skäller han ut medan Victoria Pilsen-tränaren står och kikar på Billy McKinley och lurer på what the fuck is this? Is it women football? Skriker han. Han skjønner ingenting. Og det er det kaoset der nede. Og dommeren og fjerdedommeren, de gjemmer klokka si. De holder over klokka si, for de er jo selvfølgelig også instruert å spille 2x45. Det er totalt kaos. Dommeren må blåse av når det er spilt 38 minutter. Altså disse menneskene som styrer tredje, har tenkt at vi spiller bare en 15-16 minutter med ekstra tid i hver omgang så går dette greit. Stabæk-treneren McKinley sier da i pausen, tar laget av banen etter 7-8-30 minutter og sier at etter 30 minutter i andre gang så bare kaller jeg spillerne og det er stopp. Og Pilsen-coachen han vet jo ingenting enda. Han står jo og lurer på, hva er dette liksom? Har vi begynt å spille 2x30 minutter i offisielle fotballkamper, ikke sant? Andre gang blir helt på samme måte. Skotske treneren vår løper etter fjerdedommeren for å se på klokka hans. Han løper med klokka foran seg og holder over klokka og ikke viser. Dommeren tar av seg klokka ut på banen og putter den i lomma så ikke spilleren skal få tag i den. Og det ender opp med 36 minutter i andre gang. Og totalt kaos etterpå, for Pilsen-coachen er jo rasats da. For det at de ikke hadde spilt 45 minutter, han skjønner ingenting av. Så det var en litt sånn absurd historie hvor, og som beskriver Stabæk litt, når noen trengte hjelp av oss, så blir vi med, og så blir det en eller annen løsning på det underveis her, og så var alle fornøyd et par måneder etterpå å kunne sitte og ta en middag og være gode venner.
Det der, det passer koko, Joachim.
Ja, det har jag faktiskt inte hört någonting om tidigare, men det som man säger, det är väl bara Stabæk det kanske är, och han behöver kanske hålla sig undan sådana historier i Ålborg.
Kanske inte första uka, men efterhvert så kommer det kanske. Men sådana ting är ju helt säkert klin kokos att vara med på, men sån vad med det starkaste ögonblicken som har betytt mycket för dig som du sitter igen med?
Ja, det är klart att både utflyttningen till Nord Arena är något som sitter i kroppen din och i själen din i fram till du dör. Det var en helt absurd situation hvor vi egentligen fyller till Nord Arena kamp mot Molde sista hemmakamp och fyller egentligen stadion. Vi står i kontorlokalen på arenan och kikar och ser folk valfarta till stadion för att støtte opp og være der rundt klubben, og så blåses kampen av, og lysene slokkes inn i hallen, og så kommer det bulldozer inn og skjøvler og bare kjører av kunnskapsmatta, og så var det eventyret ferdig. Det er jo en helt absurd opplevelse å være med på når du vet hvor lenge Stabæk som klubb og hele kommunen hadde jobbet for å bygge en topparena til hele fotballen i Bærum. Så var det over i løpet en time hvor lysene går av, så er kunnskapet borte.
Jeg kom inn med et annet spørsmål.
Jeg synes du skulle si noe.
Nei, men jeg tenker det her, for Stabæk, da, det er jo en stor forskjell nå, og så får man en ny arena 2023. Er det det som er tanken?
Jeg tror det,
ja. Hvor viktig er det? Altså, for Stabæk har jo balanserat 2016-2018. Det er jo bare marginer ifrån at man ikke rykker ned. Hva hadde et nedrykk gjort med det på en måte? Jeg har jo hele tiden pratet om verdien og viktigheten av at man er på den finaste scenen i norsk fotboll när man trär in på den nya arenan också. Visst det icke skulle vara som så att man rycker ner, det är det liksom så att det är det ett luftslott så att det bara kan gå pangbom neröver då?
Alltså visst vi lägger till grund att klubben driftes på transferintäkten, alltså spillersalg, det har ju varit modellen, utveckla goda spillare i akademiet, ha en klar plan på att de ska spille tid på A-lag i Elitserien, och så ska de säljas. Alltså de intäkterna tror jag du får 10% av, hvis du är i Obosliga. Och där är det ju egentligen bara att läsa regnskapen vår, så ser man att det där är lyfta ut av den ballongen. Där är det i alla fall svårt vanskligt. Så en arena som nu är bestämt och som ska byggas, det är alfa och omega för att klubben ska kunna bli en stabil toppklubb och kunna ta ett steg upp och kanske vara topp 6 som är i jävne mellanrunda och kämpa om att få en plats ute i Europa utan en stadion. Du har ingenting att sälja. Alltså vi har fantastiskt lojala sponsorer, men vi har inte en VIP-plats att sälja. Vi har ett tält. Det är hyggligt och kosligt och det går på Stabæk och det går en periode och folk syns detta är bra, men vi kommer ju till att lyfta produkter betydligt med en ny arena som kommer på plats någon år. Så det är väldigt viktigt. Essentiellt.
Ja, det är ju ett våldsamt press på din, alltså Stabæk är en superintressant klubb på sikten, men de närmaste åren är det ju ett våldsamt press att vara ledare och översta sportsliga ledare i Stabæk också och hålla det här vid liv, för som sagt, gör man inte det så halvvis bekräftar du det också, så försvinner ju hela businessmodellen till Stabæk och då är det ju nästan lätt att det försvinner mycket annat också.
Ja, nu ligger det ett bra fundament i Stabæk per dags dato. Alltså Stabæk vill ju självklart också vara avhängig av vad som sker ute i fotboll Europa. Vi har ingått några avtal och det är forskjellig delbetaling över tid här på dessa övergångar vi har gjort de sista åren. Så vi är också avhängiga att de kommer in. Begynner de stora klubbarna som har köpt spillare och så vacklar och inte kan betala, så har ju vi också problem. Men visst ting går som ganska normalt där ute, att folk gör upp för sig när de har köpt en spillare och sånt, så har Stabæk trygghet det närmaste året till att kunna utveckla detta vidare. Och på vägen där så är det ju naturligt att en Emil Boin ska sälja så kanske en Hank Olsen och sådana spillare. Men du ska klara att sälja det. Alltså du måste kriga för de pengarna. De kommer att kassa sig själv.
Vår nära, nu är jag spårar av lite Gunnel. Men hur nära var det att sälja Hanke Olsen nu i vinter här? Jag vet att du var nära, men hur nära var det?
Det var så nära att jag satt mig ned sammen med Andreas och sa att är detta något du vill? När det låg ett konkret bud på bordet som vi syns var väldigt intressant. Och då var han i tvil om detta var det riktiga för han. Och jag sa, men det är du som måste säga vad jag ska göra nu, för det är att jag är klar att laga en deal nu. Hvis du virkelig vil dette. Og da ble vi enige om at ut fra de signaler han sendte til meg og litt hva vi visste om klubben og videre mulighet om at det ikke var riktig å gjøre det. Så det føler jeg vi avslo da til slutt i fellesskap. Men altså, det betyr at det er veldig nærmere når spillerne er involvert og skal være med og ta avgjørelsen.
Nå snakker vi om konkrete spillere. En det har vært ja, man kan kalle det en lang føljetong rundt, det er jo Ola Brynjelsen, og ser det vel ut at han går ut kontraktstida si. Når man har en sånn gullkalv, nesten da, for å kalle han det, altså, hvordan er det å ikke få forlenget kontrakt, få solgt den, få de pengene man skal ha, ikke klare å få maks ut av det da?
Altså, dette er jo litt den kynismen da, som man må acceptera att det går bägge vägar. Alltså vi vill ju väldigt gärna att alla spelare som vi utvecklar genom Stabæk Akademi som vi kör upp i A-lag och kanske prioriterar föran en lite äldre spelare som kanske är lite grann bättre idag, men hvor vi tror Ola eller Tobias eller Hugo blir bättre om 10-15 kamper, ja då väljer vi att göra det på den måten, för det är våra egna gutter som vi har utvecklat och haft i klubben i lång lång tid. Så och så vill du kämpa, alltså det har jag gjort. Men jag har ju kämpat en grund. Det är ju för att jag verkligen liker Ola och har lust att behålla han och att tro på han. Så det man aldrig missförstå, alltså vi kan gå ut i media och vara oeniga och krangla lite och sånt, men jag gör det ju för att Stabæk och alla vi som är i Stabæk verkligen har lust att behålla Ola, för det vi liker han så gott och syns han är så god. Och så när vi kommer till punkt där jag håller på med detta ett år, och nu har jag prövat allt jag kan, alla möjliga tricks i boka, tillbytt kontrakter i hytt och pine, goda löning och allt sånt, och han inte vill det, alltså där måste jag respektera det. Alltså, jag kommer till att önska Ola lycka till oavsett hur han spelar i framtiden, så jag hejar på han. Det tror jag de allra flesta som jobbar i Stabæk också kommer till att göra. Men självklart, vi skulle gärna ha han på en längre kontrakt, och jag tror också att det hade varit att jag skulle klart att sälja han till utlandet, men han trenger att prestera lite grann mer över lite längre tid. Men är det ju jag ska sitta och sälja vidare?
Men jag har ett lite spörsmål, ett intressant spörsmål i förhåll till de här akademispelarna. Det är inte något tvivel om att det har haft ett fantastiskt akademi, tagit fram många goda unga spelare. 99-kull är ju helt unikt, det är ju Torstvedt också egentligen deltagare av, höll jag på att säga. 0-0-0-1 med Askelsen i spissen där. Men är det som så, jag har ju pratat mycket att ni kommer lite grann i situationer flera gånger här då med att spelarna sitter med ganska korta avtal kvar. Nu klart att förlänga med Boen än bra, men ni har Brynäs, ni har Askils relativt korta avtal med flera där också. Ni betalar relativt låga löner till de här spelarna. Är det som så att de någon gånger kan känna sig mindre värdisatt att dere väntar för länge med att förlänga med de spelarna till att de må slå igenom först och visa hur god, eller att de har mått slått igenom, och då sitter ju helt plötsligt de med de goda korten på handen. Dere ser dem hela tiden i träning, dere vet hur god de kommer att bli. Varför är det inte tidigare på banan och tillby dem konkurrensduktiga betingelser på lik linje med flera av de andra importer eller spelare dere hämtar också? Hade inte det varit en måte att kunna fått förlängt tidigare?
Jo då, och det är riktigt. Det är så en vanskelig balansegang då, alltså hvor bikker du den kontrakten som gör att det spilleren sitter på alla korta i hånden, och hvor är det klubben har alla korta på sin hånd till att refalla. När det gäller Ola tillfället så signerade han i sin tid 2,5 år, och ett år ut i den kontrakten så begynte vi att tillby ny kontrakt, så jag føler att vi kunde gjort så mycket mer där. Alltså de önskar att vänta till efter VM, och de önskar att vänta efter sommarvindu, alltså vi har varit på i over ett år på att förlänga den avtalen med tillbud. Men det är helt riktigt det du säger, alltså vidare i Stabæk då, hvor det kommer ännu bättre spelare än det vi har fått upp fram till nu. Alltså det kommer en generation om en 2005 gutter och 2006 som är topp internationellt. Alltså när de är 15-16 år så kan vi bara skriva 3 år med det. Kanske vi må vara på det allerede efter ett år, selv om de ikke har gjort noe annet enn å fortsatt være i akademi, og forlenge den kontrakten hele tiden med ett år. Det er jo noe vi har sett og diskutert, at det kanskje må være en ny strategi inn i dette. Så er det sånn, det vi har valgt tidligere med spillerne, eller frem til nå, så er det Ola vi antageligvis da mister uten å och kunna sälja den eller få en ny kontrakt. Så sånn sett så du må regne med att en eller annen försvinner, men det är inte riktigt att vi inte tillbyr de konkurrensdyktiga betingelser. Alltså när jag snackar med Ola, och så har ju han selvfølgelig fått tillbud för andra klubbar nå när han står inne i sina sista 6 månader av kontrakten, så hörs det ut som att Stabæk är konkurrensdyktig, att det inte är ekonomi valget där går på. Emil Boen som ett väldigt gott exempel för Stabæk att dra fram. Han är bäst betalte spelaren i Stabæk.
Så pass. Men när det gäller men jag tänker nu ger ni han konkurrensdyktiga betingelser när han på något sätt har spilt över korten. Nu sitter han med Spar S och det är med Klöver 2. Men tidigare så satt det med Spar S och han Klöver 2. Kunde ha tillbytat ändå bättre betingelser tidigare och spotta det här och sett ni ser han var enaste dag att det här, och samma med Boenen, kunde ha varit ännu tidigare på han då, och kanske han inte hade varit bäst betald, men han kunde ha betalt han lite mindre än vad det har blivit nött till att göra några. Nu tror jag han är värt de pengarna bara för sagt där. Men att man är ännu tidigare och tillbyr konkurrensviktiga betingelser.
Jo då, men det är det jag prövar att synliggöra då. Alltså hvis du tar Emil, så under tidligere trenere som var i Stabæk, så ville ikke de spille Emil. De var veldig så at Emil ikke var god nok defensivt og flyttet ikke beina sine kjapt nok. Og så har du en spiller der som sitter på benken, og det er interesse fra andre klubber. Altså allerede der begynner kampen. Hvordan skal du overbevise den spilleren? Bare skriv på for Stabæk, så kommer du til å spille hver eneste eliteseriekamp neste år. når han ikke har fått noen ting. Så da måtte vi nøye oss med en avtale på 2 år. Og det var vi jo kjempeglade for at vi fikk til. Og så bytte vi trener, og så får han plutselig spilletid. Og allerede da, når det ett år og 2-3 måneder igjen av denne kontrakten, altså han har bare vært på 8 måneder den kontrakten han signerte da tidligere, så er vi på og vil tilby en ny avtale med bra betingelser. Og så er det jo selvfølgelig mange forskjellige agendaer oppi dette, altså spilleren kan da sitte og tenke, jo, jeg vil gjerne skrive under for Stabæk, men la oss kjøre overgangsvinduet og se hva som skjer, hvor jeg jobber revva med for å finne alternativ for han sammen med agentene, så er det godt samarbeid, og vi er enige om at hvis vi ikke får til en overgang i januar, så signerer vi på denne avtalen i februar. Og der har du et godt eksempel på at det så faktisk skjedde da. Du kan oppleve andre situasjoner hvor du er enig akkurat om disse tingene, hvor ting snur tvert om da, når ikke spillerne er solgt. Nei, det var så vanskelig å selge den i januarvinduet, så hvorfor skal vi tro på at det er noe lettere å selge den i sommervinduet, da vi vil i alle fall ha det pressmiddel på klubben at du har bare 6 måneder igjen av kontrakten da. Så dette er jo også, så du vet jo ikke, det er ikke bare vi som klubb og spiller som styrer dette, det er jo masse rådgiver og agenter og foreldre og foresatte og you name it liksom, som skal mene noe om dette. Så jeg føler liksom at det, i perioden i Stabæk, så må vi akseptere at en Ola forsvinner. Vi har solgt Tobias, vi kommer til å selge Emil for bra penger, vi har hatt mulighet til å selge Hugo, vi har solgt Askildsen, så ok, en og annen kommer til å forsvinne på denne måten. Så kunne vi gjort sikkert mye annerledes, men der vi gjorde feilen, det var at vi aksepterte i utgangspunktet bare 2,5 års kontrakt i starten. Der kunne vi vært mye tøffere og kjørt på 3 år når han var unnatt, for å få det enda 1,5 år da. Der kunne vi gjort det annerledes.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men igjen der da, när ni skrev den 2,5-årskontrakten hade det varit den hade ni ju fått längre hvis det hade tillbytt en bättre betingelser, och det är det jag menar att det är ser hur god han kommer på att bli. Att man liksom sparar sig lite grann till Phantom, men här blir det här kan vi diskutera i
och det är riktigt, alltså det är helt riktigt alltså, och det är lite ute efter att man kan spare seg til fant i enkelte tilfeller fordi at vi har en begrenset økonomi. Altså i stedet for å kaste denne millionen ekstra på bordet og få det til å skrive 4 år i stedet for 3 år, så er det helt riktig. Den dagen den spilleren faktisk har en salgsverdi, så har du sparet deg til fant. Men det handler også om å prøve å ha en noenlunde ansvarlig klubbedrift uten at du skal ta risiko på alle mulige områder, for vi tar nok av risiko i fotball. Altså, vi har en post som heter spillersalg som må fylles hvert eneste år. Der ligger det risiko. Altså hvis du ser på Stabæk 2016 som du tok opp den sesongen der med trenerskifte, Billy McKinley, Tony Ordinas, så ligger vi på nedrykk på sommeren 2016. Allikevel så selger vi Kamalisa og Ernesto Sante. Forstår det den som kan? Altså folk må jo ha trodd vi var steinhakkans gale. Året før så var, hadde Sante 10 mål og 11 assist eller noe i Eliteserien. Vi selger to av våre beste spillere, men det er jo rett og slett for at vi skal kunne betale regningene våre og kunne sørge for til lønn til ansatte og spillere. Så, ja, det er sinnssykt dyrt å være fattig. Og mange ganger så har vi solgt spillere våre alt for billig også. Jeg husker jeg reiste til 2014. Om jeg tenker 2015, Bodø skåret 13 mål i Eliteserien 2014 og var da het for andre klubber. Og så kommer det et bud fra Kina, hvor jeg bare ringer til Bodø og sier vi må reise til Kina. Nei, sier agenten, la oss vente og se hva skjer. Nei, vi må bare ned, for jeg visste at Stabæk var helt avhengig av de pengene. Så jeg får med Bodø og agenten på fly og reiser ned til Kina. Og da får jeg beskjed av styrelederen, du kan ikke komme hjem uten avtale. Og da sitter du og forhandler med en pistol til huet. Altså, du kan ikke rote dette bort. Så jeg sier til agenten at jeg kan ikke gå med på det første de har sendt. Det er helt uaktuelt. Altså, du må bare gå inn der og kjøre steinhardt nå på vegne av Stabæk også. Jeg holder meg unna. Og så hvis dette går til helvete, så får vi bare si det var spilleren som ikke ville.
Men det der scenariet du drar upp det är ju riktigt. Det har jag faktiskt upplevt exakt det där samma har jag upplevt en gång själv när vi sålde Dominika Dia till Milan också. Alltså res ner och icke kom hem utan pengar. För då är klubben i konkurs och då där så att jag känner igen det.
Ja. Allt för ofta så har vi varit i den situationen och vi har förhandlat med pistolen till tinningen. Nu sista året så har vi liksom kunnat puste lite, tänka lite mer strategiskt, jobba mer långsiktigt med timing av spelarsalgen vår.
Nu är vi ju inne på salg och signeringar, Inge. Då lurar på, har du en topp 3 eller en signering som du är liksom det bästa du har gjort?
Alltså du kommer ju utom att Bob Bradley antagligenvis är det bästa jag gjort. Det är liksom sånt som egentligen inte skulle gå an, men speciella omständigheter och en lite crazy amerikaner som hade lust att bli den första amerikanska klubbtränaren på i en toppliga i Europa så gjorde det att det klaffade och kom på plats. Men alltså Bob var en pakke som är det psykiskt jag upplevt både på det mänskliga planet och på fotballbanen och som ledare och så då och ganska steintuff och hard. Jag husker en gång vi hade tappt alltså vi spelat uavgjort mot Molde 16 maj 2015 eller något sånt och han var så sinnad för det vi hade vunnit den kampen då. Han satt först i bussen och ville inte att bussen skulle öppna dörren på mitten. Satt han i 15 minutter med spiller gikk forbi han, fucking hell, fuck, og bare kjørte. Vi hadde ikke sett, dette er ikke akseptabelt det vi har levert i dag. Vi andre var jo litt sånn, ja, et poeng på bortebanen mot Molde, det er jo ikke så galt liksom. Ja, det, lista lå hele tiden på å vinne Eliteserien. Hver eneste spiller, når jeg kom med spiller til han, så kunne han bare slakte meg totalt. Kikke på meg med de der stikkene på øynene sine, og så si, is this a player we will win the league with? Who is it? Och så bara total knäcken på mig. Så Bob på tränare säger jag, alltså människa också. Alltså som jag sa, jag blev spurt mycket av journalister, hvordan är Bob? Jag kan inte beskriva Bob. Du måste vara samma med Bob för att uppleva han över en vecka. Då börjar du förstå lite vad det är. Det är så när han kom in i rummet, liksom hade satt businessfolk som sitter i styret vårt och allt sådant. Ofta är det ju lite käppöja. Klarer å liksom få fram ordene sine. Ble helt stille. Og så holdt han en tale på en time. Og det var det første han gjorde. Og vet du hva han sa det? Da hadde vi 18 spillere i stallen som han overtok. 16 av de var for dårlige. Kun to som holdt, og det var Bolli og Lukas.
Ja, det der var en type. For min del synes jeg han var... Det var helt fantastisk gøy å komme til Nadderud da han var Stabæk-trener. Men Joakim, du fikk den trøkk av Bob Bradley. Det var faktisk med deg. Det var i Molde, det.
Det var i Molde. Jeg satt og tenkte på å være samme match også. Men det er jo noen ting som man kanskje husker med Bob og som Inge sier her. Det var en enorm stolthet i det han gjorde. på en måte, og han var enormt stolt og forsvarte jo med nebb og klør. Han var ikke noen person som spesielt likte noen kritikk, det var han ikke, og sen så var jeg nok litt for svag på engelsk også, så det var vel, ja, hva skal jeg si, der passet på å skrive det der i hvert fall.
Ja, jeg tror den engelsken din skal få ta sin del av skylda for det der, Joakim. Men det var på trenersida, en helt, ja, for en fyr å ha i eliteserien, men på spillersida da.
Ja, du kommer jo selvfølgelig ikke utenom Adama Diomande, som var glemt egentlig av norske klubber og drev og rota ned i Dubai. Jeg trodde til og med det var andre divisjon i Dubai, og så klarer vi å få på plass en avtale, en veldig billig avtale. Jeg tror vi betalte $30,000 for han til klubben i Dubai. Og i tillegg så, det er litt sånn som vi har tenkt i Stabæk da, ikke sant? Jeg kjenner jo disse regelverkene inn og ut, men jeg klarte liksom å legge den inklusiv solidaritetsmidler i tillegg da, ikke sant? Noe de i Dubai ikke kunne, men der sparte vi noen tusen lapper da, fordi at da slapp du å betale det oppå. Så kommer Diomande rett før seriestart, og så, jeg tror han spilte, må jeg tenke, 21 kamper og skåret 19 mål, så det var liksom helt sykt. Det er flaks også, ikke sant? Men selvfølgelig all ære til gutten for det han gjorde det. Og så husker jeg, det var masse klubber som var interessert i han gjennom juli og august. Jeg satt og forhandlet med Aset Alkmaar. Og nå må du huske på at i denne situasjonen Stabæk var da, så var vi helt skrapet i kassa. Vi hadde ikke penger. Altså Bob kostet mye, for han krevde spillere, ikke sant? Og så synes jo disse som satt i styret at ja, vi må jo høre på han der mafiosoen der, liksom, som bare sier sånn og sånn, og så gjør vi det. så vi måtte selge, altså. Hvis ikke vi selger Diomande, så er vi nok kunk, ikke sant, i løpet av en måned eller to. Og så tør vi å si nei, da, altså forstå den som kan, til AZ Alkmaar på 1,7–1,8 millioner euro. Så jeg husker jeg reiste ned til København, liksom, fordi at du vil jo ikke bare sende nei til dem. Du vil gjerne se dem i øynene. Ja, men hvis det kommer litt mer, liksom, så får vi det til. Men de tok jo den der, nei, det er maks. Vi er ute, vi trekker. Altså, vi satt jo litt der og lurt på, dette var ikke bra, liksom. Kan vi få noen andre klubber? Jeg tror vi nærmer oss 15. august. Så spiller vi borte mot Sandefjord. Diomande blir skadet, han må gå, til og med gå av banen. Da tenker vi, hva skjer nå, liksom? Er det alvorlig? Og vi er helt sånn her, det er kaotisk stemning, liksom, for vi vet vinduet ikke er stengt, og fysiol, doktor, hva skjer, liksom? Gi oss noen prognoser. Hold kjeft, ikke kommunisere noe til media, liksom. Og så kommer vi til 31. august, så jobber vi med klubber, prøver å pushe, får ingen klubber opp, og så blir jeg oppringt av, om det var Eurosport eller TV2 eller hvem det er, og sier, hadde jeg stengt vinduet da, så da tusler jeg hjem fra Nadderud sånn i 10:30 på kveld. Litt slukøret da, vi har bommet på taktikken vår med å si nei til AZ Alkmaar, ikke sant? Og sier ja, det er stengt, de spillene som er der nå blir. Og så våkner jeg den 1. september, og jeg våkner ganske tidlig, 6:45, og jeg tror jeg har 10 ubesvarte på telefonen min, og tenker, hva er det som skjer nå, liksom? Hva er det som foregår? Noen som er ute etter meg, eller? Og engelske nummer, og hollandske nummer, og selvfølgelig agenten til Dio, da. Og så viser det seg jo at på grunn av noen sånn banking holiday eller noe sånt i England, så er de en ekstra da. Og så ser jeg Steve Bruce, liksom. Hva er det han holder på med? Og han er mennesker. Ok, og da er vi on fire, liksom. Og da begynner jo forhandlingen, ikke sant? For da er det jo kommet litt i baggevje her, liksom. For det er x antall agenter som har pushet Diomande inn til Steve Bruce, fordi at han har solgt Jelovic eller et eller annet sånt til West Ham, og trenger en spiss. Og de har jo selvfølgelig fortalt en pris som vi synes er for dårlig da, selv om vi må godta det. Så jeg husker jeg står og krangler og skriker til Steve Bruce på telefonen. Jeg vet, de har dårlig tid, og vi har jo enda dårligere tid. Og sånn holder vi på. Det ringer noen hollandske agenter, jeg står og skjeller ut de, fordi at de jobber ikke for oss. Jeg tror de jobber for Høll. Og så ringer jeg til Steve Bruce og sier, du får få kontroll på agentene dine. Hvilke agenter, sier han. Så sier disse hollandske agentene. Nei, det er deres agenter. Nei, vi har ingenting med det å gjøre, ikke sant? Sånn er jo dette spillet da. Og så får du stoppa de, og så til slutt sier Steve Bruce, husker jeg, ok, vi legger på 500 000 pund, take it or leave it, liksom, da vi på over mellom 20-25 millioner kroner da, ikke sant? Og take it or leave it, og hvis det kødder med han også, bare trekker vi oss fra hele deal. Og så jeg jo, selv om jeg kynisk, så jeg jo, altså, du overlever i fotballen på å være kynisk, men fortsatt være ærlig da. Så jeg sier jo til Steve Bruce, altså spilleren fikk en skade på søndag. Ok, hva er det? Så sier jeg, så langt vi har kunnet sjekke ut dette, så er det ikke noe farlig. Han trenger ingen operasjon, han må trenes konservativt 2-3-4 uker. Det er det våre folk sier, men du må gjerne ringe legen, sier jeg, for det bør du sjekke opp. Så jeg, skal dere ha medisinsk test? Skip the medical, sier han. Fuck the medical. No time for it, ikke sant? Og sier, men det kan være lurt å gjøre det, ikke sant? Og så, ja. Så blir det ikke tatt noen medisinsk test av spillere, og papirer flyr frem og tilbake, og du sitter, Joakim vet det, at til slutt du må legge inn alt i FIFA TMS sitt system, ikke sant? Du jo redd for at det ikke skal bli, at det skal matche klubben, ikke sant? Du har en halvtime igjen til det alt lukker ned, har du ikke matchet, altså de opplysninger vi i Stabæk legger inn, de opplysninger Høll legger inn helt like, så går ikke overgangen. Og så får vi dette på plass. Diomande reiser over til ny klubb, og så møter jeg Steve Bruce et halvt år, et år etterpå borte i London da, sitter og tar en øl med han og ler og snakker, og så husker jeg jo at han kjøper jo så mange spillere, ikke sant, og Stabæk og Inga Dre Olsen liksom, ikke sant, men vi har noen felles venner da, som gjør at vi sitter der, og så sier jeg ja, det ble jo en god deal på Diomande til slutt, jeg måtte jo sende han rett på operasjonsbordet, sier jeg. Og bare ut et halvt år. Men der ser du hvordan det er i ditt større, altså det brydde de seg om, de mente jo de hadde betalt svært lite penger til Stabæk, og vi synes det var en helt kongedeal, ikke sant? Men det var en spesiell sak, da redder vi det året til Stabæk, for å si det sånn økonomisk. Ellers har kunnet det gått rett i kjelleren.
Fotball, det er nesten så du ikke tror det av og til, Joakim, det er så mye koko som skjer rundt omkring.
Ja, det er helt klart. Jeg har jo vært med om en del også. Inge har jo naturligvis vært med om mye mer, men det er mange historier man ikke tror kanskje også. Det der når man er pressad i de her tilfellene, man vet at man måste sälja, så då sitter man ju lite grann med det här Clever 2 någon gånger också. Jag var inom det här DIA-saken, och där helt plötsligt kom det ju agenter helt från sidan om liksom på mått och inte att kräva pengar, och vi var ju stod där panikartade liksom, så att ja, det är många vändningar här. Men jag tänkte, eller ska du spara in om fler spelare, för jag tänkte ta en spelare som visar lite grann kanske Inges styrka och att Stabæk tänker lite annorlunda än andra också, och en spelare som inte gjorde några stora avstamp i Stabæk men var en god butik, och sen får Inge svara om det var en kynisk hämtning eller inte. Jag säger att det var det, och säger han annat så tror jag han ljuger. John Hosæter från RBK menar jag att Stabæk hämtade han kun på grund av att han hade ett kinesiskt pass i tillägg, vilket betyder att man har en enorm värde borta i Kina. Det var en spelare som jag tänker man trodde att det är större. Ja, han kan säkert göra en okej jobb i Stabæk, men framförallt så är han en salgsvara för oss till en kinesisk klubb, som man visste sig också att vara. Den tanken tror jag inte Rosenborg hade när man sålde han till Stabæk här. Så det menar jag var ett kyniskt smart valg av en klubb som lever av köp och salg. Så får du kanske vanskelig att bekräfta det helt, men
alltså, hvis du har en klubb som är byggd upp runt spelarlogistiken, säljer spelare, så vill du jo selvfølgelig prøve å hente spillere som kan være attraktive i forskjellige markeder. Altså hvis vi kunne hente en ung gutt som vi visste var attraktiv for engelske klubber, så hadde vi jo gjort i går hvis vi hadde penger til det. Altså selvfølgelig visste vi om at det var en kinesisk mor, men det visste Rosenborg også om. Det var ikke noe hemmelighet i markedet. Men det vi visste og var sikre på, var at vi kunne ta oss råd til å spille han i Eliteserien på høyest nivå i en europeisk liga. Og det forstår jeg er en stor forskjell fra Stabæk og Rosenborg, hvor Rosenborg der kravet ligger til Europa League, kanskje Champions League, vinne ligaen, og at du har mange spillere foran i køen. Så, men til syvende og sist så ble det jo selvfølgelig en veldig god butikk, hvor man klarte å endre passene sitt, og han ble vel kinesisk statsborger til slutt, og går som lokalspiller der nede. Det var kunnskap som lå i markedet. Så det visste Rosenborg også. Og Rosenborg gjorde en mye bedre butikk på spilleren med at han spilte hos oss, enn de noensinne hadde kommet til å gjøre på, med å ha han på benken eller på tribunen.
Men det jag menar här är att ni hade, jag tror inte ni hade hämtat honom om det inte hade varit möjligheterna för att se, för det här med det kinesiska pass och en kinesisk mor. Och där tror jag att du då tänker på en annat sätt än vad kanske många andra norska klubbar, för Jon Hoseter hade kunnat gått in och fått spela fotboll i flera elitserieklubbar än Stabæk, men jag tror inte de tänker inte de tankarna, de har inte den, kallar det den kunskapen.
Alltså det är helt riktigt. Jag menar ju att vi driver business. Alltså min jobb som sportschef i en klubb är att klara och generera pengar, och så är det ett styre som ska lägga de stora och långa linjerna för hur vi ska benytta oss av de pengar vi får in. Men vi driver business akkurat som Equinor driver business, så ska vi tjäna pengar. Alltså det tror jag är lite missförstått i en del klubbar. Det tror jag nog är lite där idrottsbevegelsen också, som vi har väldigt stark i Norge, att vi inte ska kunna tjäna pengar i fotbollen. Alltså det Stabæk är en bedrift som lønner 80-90 mennesker. Hvis ikke vi klarer å generere overskudd ved jevne mellomrom, ja, så kan vi like godt sette disse menneskene på i arbeidssøkerkøen da. Men der har du selvfølgelig den der problematikken i Norge med klubb, AS-modell, idrettsbevegelsen, hvem er det som skal sitte i styrene og kunne bestemme over disse pengene. Det er en interessant diskusjon som jeg håper man i norsk fotball kan komme seg videre på, til at man kan bli enda mer kommersielle på toppen.
Jag måste bara spela in en ting när jag är inom det här kinesiska spåret. Det är väl exakt samma tanke jag har med Will Duncan som jag hämtar nu från det. Han kommer från lite Crystal Palace akademi. Han är ju också kinesiskt pass. Det är väl exakt samma tanke där, antar jag, att han tror man inte gör stora.
Han har pass från Taiwan.
Ja,
han har taiwansk pass. Ja, han går som lokalspelare i Kina, det är riktigt.
Ja, inte sant. Och där är ju tanken där också. Och där, igen, jag är ju lite framme då, än om du hänger ut mig i öst och väst här, så prövar jag ju faktiskt att bygga upp dig lite grann. Men det är ju det här menar, ni tänker lite annorlunda då i förhåll till kanske många andra gör. För Will Duncan, kommer han på få lite speltid i Stabæk, så vill hans värde igen vara enorm för att sälja till den kinesiska marknaden. För de kinesiska spelarna, lokala spelarna där, de är helt värdelösa att spela fotboll. Så klarar man då på måte att få in den här typen spelare då, som man klarar, kan det säga, utan i en klubb då, så är det en enorm värde på det. Men nu kanske någon andra klubbar har fått lite läxhjälp, höll jag på att säga, i löpet av den här podcasten.
Ja, men så är det inte så enkelt. Alltså jag är ju helt enig med det du säger, Jocke, och det är helt riktigt det du säger. Alltså, hvis kineserne kikker till Europa och tänker att allt vi gör i Europa är helt fantastiskt, så de tänker sånn, hvis vi kan putta en kinesisk gutt i en europeisk klubb som har tradition för att utveckla, så blir han dritgod och kan komma tillbaka till Kina. Og da tenker de at det tar 3-4 måneder, for de er så utålmodige, så er den spilleren blitt helt fantastisk med å være i Stabæk Akademi eller Crystal Palace Akademi. Men det er klart, spiller du en sånn en spiller på toppnivå i Norge, Sverige eller Belgia eller hvor som helst, så har han en enorm verdi i det kinesiske markedet. For han går som en lokal spiller. Det er helt riktig. Så det er jo en form for en business, at du må utnytte de mulighetene som ligger i de forskjellige markedene. Alltså, du ser ju vad kinesisk fotboll trekker till sig, tränarkapaciteter och stora spelare. Det är ju inte på grund av att fotbollen är på så högt nivå. Det är ju på grund av att det är enorma pengar som ligger i den fotbollen. Och det menar att både norska klubbar och skandinaviska klubbar också måste vara bevisst att det där finns det kanske ett litet kakestycke som vi kan få tag i med att göra ting riktigt och utveckla vår klubb i den riktning vi önskar, som bidrar till det. Och så är det ju inte sån att det, om du heter Sarpsborg eller Vålerenga eller KFUM, at du bare kan sitte på en sånn spiller og så si vi skal selge den til Kina. Du blir nødt til å ha de riktige menneskene for å komme inn. Du må kjenne de riktige folkene, for det er et veldig beskyttet marked som egentlig fungerer på en helt annen måte enn det du opplever når du skal selge spillere og være i Europa. Så jeg har brukt veldig mye tid på karaoke i Kina. Så min sangstemme er utmerket, og jeg får veldig mye skryt der nede at jeg er veldig flink til å
synge. Men det er... Unnskyld, Gunnel, ni pratar mycket här nu, men jag känner att det måste... Men den här kinesiska tanken där har, det är väl detsamma också. Jag vet att Vejle har ju detsamma. De har ju hämtat en del kinesiska spelare, utvecklar de egen klubb. De har faktiskt inte spelat första lagsfotboll. De har varit där och tränat och fått en, två, tre kamper. Och sen så har de säljt dem och brant en keeper och är en försvarsspelare högre bäck också. Middelmåde...
Ja, spisen sin, Kavella.
Också, ja. Men sen har de sålt dem igen tillbaka till de stora kinesiska klubbarna för enorma pengar. Så jag tänker väl att de kinesiska spelarna ni hämtar, de är ju styggt sagt eländiga många av dem. Men ni hämtar dem med en business-tanke då, för att de ska träna dem, utveckla dem, kanske få en kamp i ny och med, och sen då generera pengar tillbaka. Det är en business-tanke i det här kinesiska spåret ni har.
Altså Stabæk som klubb ønsker å ha sterke relasjoner med det kinesiske markedet og menneskene som er der. Altså det er også med tanke på at vi vet at det kan komme en stor sponsor derfra. Det har vi også jobbet med uten å lykkes nå. Så prøver du å putte klubben i en posisjon som gjør at vi skal være et attraktivt objekt i Europa og samarbeide med. Det har vært tanken vår. Og så er og så bommer du noen ganger, for det er jo en liten ny mark å pløye opp dette. Altså, hvis du tar en spiller rett fra et akademi i Kina opp og skal spille Elitserien, så er han ikke i nærheten av å være god nok. Da er kanskje andre laget det riktige nivået for han å spille på. Men ta Jon Hauseth, og han var jo god nok til å spille på Stabæk, ikke sant? Så du finner den varianten også, hvor gutten og familien da synes at dette er så interessant å være med på å ta det steget til Kina. Da klaffer businessmodellen din og tankesettet på hvordan du ønsker å drive.
Helt avslutningsvis nå, Inge, så vil jeg høre litt, for du sa jo at til meg i går at Stabæk ønsket egentlig å hente to, kanskje tre spillere til før sesongen startet. Men hvordan er klimaet for å hente spillere akkurat nå, hvor lag i Norge stort sett permitterer administrasjon og spillere, og ting ligger i et slags vakuum som gjør at det er vanskelig å få noe overganger, og ikke minst at de spillere som eventuelt vil bytte klubb nå da, under denne permitteringstida vil bli uglesett, mye på grunn av for eksempel at Joakim har drevet og snakket høyt de siste dagene om hvor viktig det er at vi står sammen og er solidariske og lar være å røre andre spillere.
Ja, altså, dette er jo en interessant diskusjon. For å svare på det innledende spørsmålet ditt, så er det dritvanskelig å få tag i spillere i norsk fotball. Vi ønsker å signere norske spillere, det er prien. Gjerne unge spillere, som vi også kan utvikle og selge videre. Men vi har bydd på spillere gjennom hele vinteren. Vi har fått nei, nei, nei på alt. Ikke en forhandling, ikke en diskusjon. Vi føler det har vært fære bud som er lagt på bordet. Altså, vi snakker millionbeløp, ikke 100 000. Men altså, det tyder jo på at det står ganske bra til i mange klubber. Så velger man å benytte seg av permitteringsverktøyet, som sikkert er reelt og riktig å bruke mange steder, men det er da du kommer i en situasjon hvor de stemmene blir så sterke og så ingen kan røre spillerne våre. Vi sparer x antall millioner hver eneste måned, mens de klubbene da som velger ikke permittere og holde spillerne i arbeid taper da, kan du si, i forhold til de andre klubber. Så konkurransekraften i norsk eliteserie endrer seg jo med hvem som permitterer og hvem som står ved å betale spillerlønningene og trenerlønningene sine rundt et A-lag. Og da får vi jo alle disse ekspertene som kommer på banen, og nå har vi jo Joakim vil jo jobbe i klubb, så han har sagt akkurat samme som jeg gjør nå, hvis han hadde fått jobben i Stabæk. Men altså, hvor man går på solidaritet, og at man skal agenter som eventuelt flytter på disse spillere, vil bli uglesett og ikke få noe mer å gjøre med norske klubber, at man må stå sammen om det. Jo, men det finnes en annen side av den saken, sier jeg. Jeg har veldig stor respekt for at det er vanskelig å drive fotballklubb. Men jeg har vært med på det noen ganger. Altså, vi flyttet ut fra Telenor Arena. Hva gjorde jeg? Jeg prøvde å selge alle spillene vi hadde. Jeg endte til og med i retten, for det at når jeg kunne selge en, så prøvde jeg å selge to, og til og med tredje mann prøvde jeg å hive på det lasset for å få vekk kostnader. Vi stod der i 2016. Vi stod der i 2016, som jeg sa litt tidligere. Holder på å rykke ned fra Eliteserien. Vi ligger på nedrykk på sommeren. Vi selger Kamalista og Ørnstad Santes, som kanskje er to av våre beste spillere. Rett og slett for å ta inn de penger. Det jeg opplever i markedet nå, at det er nei. Vi skal forsterke nærmest. Ja, men kanskje dere skal ta imot pengene og diskutere med oss, for vi har satt av i budsjettet vår at vi må hente 2-3 spillere for å være konkurransedyktige i topp 6 i Eliteserien 2020. Men med tapt omdømme, skremselsproblematikk som kommer fra x antall eksperter, så sitter det styret nå og er livredde. Hva skal vi gjøre? Altså blir vi sett på som de som kjøpte spilleren alt for billig? Hvis det kommer en permittert spiller og sier til oss, du kunne det tenke våre tjenester? Nei, vi må holde oss langt unna, du er nærmest spedalsk. Altså her trenger vi å se den andre siden av saken også. Altså vi har ikke kastet oss på den galoppen og hentet disse tre spillere i januar, hvor alle store skulle starte opp preseason og trengte spillerne inn og kanskje betalt for høypris. Jeg er veldig kynisk på hva vi mener en spiller er verdt og hvilket lønnsnivå vi kan legge oss på. Men nå sitter vi nærmest i limbo som klubb, hvor vi blir nødt antageligvis til å gå ut forbi landets grenser og hente noen spillere derfra, kontra at vi hele tiden har hatt en intensjon om å hente norske spillere eller spillere som er i norske klubber og legge hjem pengene.
Forstår du poenget her, Joakim, at det er en annen side ja. Av saken enn den du har gått og messet om en ukes tid?
Nei, men du, som så ofte så misforstår du meg, Gunnel. Som så ofte. Men selvfølgelig skal Stabæk kunne hente spillere. De kan hente permitterte spillere også. Men det jeg har vært inne om, man skal ikke grafse åt sig av andras olycka og hente spillerne gratis og bare ta dem. Men visst då ingen anser då at en spelare i Kristoffer Welder i Haugesund som er permittert og som kan se på avtalen på en måte og gå gratis. Men hvis han går inn og tilbyr Haugesund då en markedspris for han, selvfølgelig så skal de kunne hente den spilleren då. Utan att de blir omtalt som kyniske eller spedalske för den saks skyld. Så att självklart ska man kunna göra det. Jag har en spörsmål upp i det här också. Alla klubbar har ju permitterat. Det är väl kun Glimt som inte har permitterat någon. Kan man då driva business? Alltså kan man gå in och handla spelare i det här sammanhanget och Inge? Når dere på en måte har permittert, var det 30 stykker i klubben, synes jeg leste på deres hjemmesider, eller blir det en dobbelt moral?
Nei, altså, godt spørsmål. Altså, dette har vi sjekket ut og prøvd å gjøre juridiske vurderinger rundt. Altså, du kan si, når du kommer til det som kalles breddeaktiviteten, da, det utenom toppfotballen, så er jo den fra regjeringen sier stengt ned ut april, det kom jo ganske tidlig, altså det betyr at alle de som jobber rundt den avdelingen der med som trenere og koordinator og you name it, de har ingenting å gjøre. Altså det finnes ikke arbeidsoppgaver å oppdrive til det, og det er da permitteringsverktøyet blir brukt, også med tanke på hvordan ser fremtiden ut og hva skjer om en måned, to måneder rundt dette, for det aner vi ikke. Altså vi har jo vernet rundt spillere og trener rundt et A-lag som er den profesjonelle biten av vår bedrift. Da. Så det er der, altså hvis vi begynner å permittere spillere, hvis vi henter en spiller i dag og permitterer spilleren vår i morgen, så er jeg helt enig i denne problemstillingen. Men altså Stabæk er en ganske stor klubb. Vi har veldig mange forskjellige ting vi driver med. Vi driver damefotball, vi driver herrefotball, vi driver akademi, gutte, jente, sier vi driver en stor breddeavdeling. Så det er deler av den bedriften som er havnet i permittering fordi de ikke har arbeidsoppgaver.
Men sånn du ser det nå, Inge, så kommer det ikke til å være noe bevegelse i markedet når det gjelder norske spillere hit og dit, for de spillere som eventuelt sitter der og har lyst til å bytte klubb og får et godt tilbud, de er livredde for å gjøre det, for å bli den spilleren som liksom benytter seg av det, da.
Ja, men skytte inn først, da. De benytter spilleren. Men spilleren benyttes jo ikke av det hvis klubben betaler for det. Men hvis han går gratis, ja, då benyttar spillaren sig av det. Och sen vet jag, sen för om du vill linje, men betalar Stabæk för det, så benyttar sig spillaren av det. Då är det helt fair och vanlig övergång i min värld.
Men så är det ju det du också säger, Jocke, som blir sån ett unyansert uttrykk da, markedspris. Hva er markedspris når klubber ikke har penger?
Ja, det er klart det er vanskelig. Jeg ser den saken i det at det er, ja, den er vanskelig. Jeg ser det.
Altså, det jeg tror jeg er viktig, det er savner da. Det er at altså, hvilke regler gjelder for fotballspillere? Altså, jeg er opptatt at vi skal behandle fotballspillere akkurat som en hvilken som helst annen arbeidstaker i Stabæk. Vi har en kontrakt hvor de skal jobbe x antall timer. Det går jo stort sett med til trening, men hvis for eksempel ikke noen spiller kamper i troppen på søndagen, så skal de gjøre andre oppgaver, akkurat som de andre ansatte gjør, og bidra for at det arrangementet går som det skal. Men så virker det på meg da, som at fotballspillere plutselig ikke har de samme rettighetene som andre arbeidstakere som blir permittert. Det er den grensoppgangen som jeg savner da. Altså der er det litt som en ekspert og sier, en fotballspiller som er permittert, han skal være veldig forsiktig med å utnytte seg av situasjonen og skifte klubb. Ja, selvfølgelig, for det at det er et lite miljø. Men allikevel, hvilke rettigheter har dette mennesket da? Altså jeg kan sette meg tilbake 10-15 år, hvor jeg spilte fotball. Altså, jeg hadde mine forpliktelser å betale, og tjente ganske godt i den tiden i Stabæk. Hvis Stabæk plutselig skulle satt meg ned på 400 000 i årslønn da, på dagpenger, så hadde jeg hatt massive problemer. Jeg kunne ikke betalt forpliktelser mine. Jeg kunne ikke betalt aktiviteten for ungene og alle de tingene som lå der og rullet. Da skulle jeg sitte der og være dønn lojal her da. Dette er helt topp. Eller sågar hvis det kommer en annen klubb og gir meg et tilbud, vi kan betale lønnen, det er vi. Null problem. Så har du sikret deg de neste månedene og sånn. Det skal man ikke få lov til. Jeg tar ikke stilling til hva som er riktig, for det er masse juss i dette også. Men vi visst som eksperter, og vi som får taletid på TV, det finnes faktisk en fotballspiller som står der også, eller to, eller ti, eller 30, som kan være i massiv trøbbel nå, men faktisk har muligheten til å få arbeid et annet sted.
Står du fortsatt
for... Men som de ikke får, på grunn av hvordan det har vært med skremselsproblematikk og nærmest trusler om at hvis man gjør sånn, så blir man uglesett og svartlista, bla 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 bla.
Endre, den der innfallsvinkelen, måten du ser det på, Joachim, for du kan jo også sette veldig på spissen da, og si at en spiller som går ut de 20 dagene hvor du får full lønn, og så går over på dagpenger, har jo plikt også til å komme seg i jobb hvis du får et annet tilbud. Altså, det er det du plikter når du får dagpenger. Jeg skjønner det, satt på spissen, men likevel.
Ja, nå er det på noe av reglene her, det at man skal være tilgjengelig for alle. Da kan jo Øygaard hente noen spillere i sånne fall fra FKH, for at han kan ikke si nei heller, den spilleren, hvis han får et arbeidstilbud fra et annet sted. Så den tror jeg blir vanskelig å gjennomføre der. Men jeg ser poenget ditt. Ja, jeg ser Inges poeng i det hele saken her også. Nu, det som er vanskeligere hele, det er jo hvor lenge den her pandemin vill vara och hur länge spillarna vill vara borta också, men det som är viktigt här att nu är det ju, jag vet inte, det är många klubbar som allredan permitterat de spelarstallen, de är ju naturligtvis schackmatt, de kan inte göra någonting också, men de klubbar som eventuellt då går in och hämtar en spelare då som är permitterat och tar han gratis, de må ju vara jäkligt försiktiga, för de kan ju aldrig i världen permittera sin spelargrupp i vart fall, för då är de verkligen ute och kör och då skiter man sig själv i hodet alltså. Jag står fortsatt vid det här att klubbarna inte bör utnyttja spelarna som och hämta dem gratis, men att man hämtar dem och betalar ett övergångsvederlag, fair enough. Kör på, då fungerar marknaden som vanligt för min del.
Men kommer det att bli sån, Inge, att hvis man snackar med en spelare som är permittert och tillbyr en klubb marknadspris eller vad vi ska kalla det, pengar föran, kommer de uansett til å ville si ja, sånn som du ser klima nå, tror du det? At vi kommer til å se handla på den måten der?
Veldig i tvil, for det at jeg opplever, altså de gangene vi har sittet i den situasjonen, så har jeg selv ringt rundt til alle klubber jeg kan tenke meg at jeg skal kjøpe, ha penger til å kunne hente et spiller for å prøve å gjøre de dealene. Det er helt stille. I norsk fotball, det kan jo være fordi Gud og Værmannsen er permittert, så man faktisk ikke skal jobbe. Men da har vi også et problem hvis vi ikke får tag i mennesker når vi skal prøve å by på disse spillere. Da. Men vi prøver oss, vi går på med frisk mot. Vi har sett bud senest i dag til en klubb på en spiller.
Oi.
Så vi gikk opp, vi kommer til å jobbe helt frem til vinduet stenger. Men det har blitt ekstremt utfordrende, så det har blitt veldig mange ting som vi også må tenke igjennom med dette omdømmemessige da rundt det. Men sannsynligvis så kommer det til å ende med at vi ikke får hentet noen spillere, fordi at klubben vil i tillegg ikke selge. Og at vi da står ved, i hvert fall så lenge jeg er i Stabæk, at ikke spillere i Stabæk blir permittert, så vi brenner penger de andre klubbene da sparer hver måned. Så i tillegg til å komme inn med dårligere stall enn vi burde hatt i Elitserien, så kommer vi inn med mindre penger enn de hadde. Så jeg vet ikke om det heller er flere, fordi at de andre sparer penger. Så det er en helt absurd situasjon. Men altså, det er en ny situasjon for alle, og selvfølgelig sitter det styreledere og styremedlemmer og er veldig redd for dette. Ikke sant? Vi vil jo ikke at Stabæk skal bli uklesett, men vi er faktisk villige til å gå ut og legge penger på bordet for å kjøpe spillere. Men vi møter altså en vegg der ute med nei.
Oppfølgingsspørsmål kjapt på at du, nei, jeg har ikke blitt på oss på budet dere har lagt inn i dag. Er det på en elitseriespiller?
Ja.
Ja. Er det i Haugesund?
Du, det er det jeg ikke vil kommentere hvilke spillere vi holder på med eller hvilken klubb.
Okay, nei, vil du si noen posisjon på spiller?
Du vet, i Stabæk så er vi mest opptatt av å score mål og spille offensivt, så det er offensiv posisjon.
Deilig. Da vet vi i hvert fall litt. Joakim, er det du skal ta opp nå langvarig? For nå skal vi egentlig avslutte her.
Ja. Jeg vet, vi har, så lenge det flytter på så har man alltid tid på det jag säger. Men nej, jo, men det de gör Stabæk, att de lägger bud på spelarna som helt säkert är marknadsdyktiga, det är fair enough. Men jag menar också att man har ett ansvar för en egen klubb och driften av egen klubb. Och det är klart, de spelar, eller de klubbar som har satt sig själv lite schackmatt och permitterat spelarna omtrent före epidemin kom. Det sier seg selv, så det må jo være klubber med en svært dårlig økonomi som er utsatt og som egentlig kanskje er avhengig av spillersalg også, så at de må jo öppna sig lite grann, Haugesund, Vålerenga og Godset i den her saken også. Så at de får forvente at det kan komme bud på spelarna, som jeg mener at de skal gjøre. Ikke at de skal hente den gratis, men det skal komme bud. Det er lov.
Ja, det var viktig siste ord du fikk inn der. Dette her, det ble en lang og god og kjempeartig prat. Inge, tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss så lenge og mimre litt om det som har vært. Så jeg er sikker på at du kommer til å bli savnet av Medie-Norge i hvert fall, fordi å komme til Nadderud og få svar, det har i alle fall jeg satt pris på.
Det er hyggelig å høre, Gudin. Altså, vet du, selv om jeg kommer til å bli om til å begynne å snakke dansk, så kan jo det også være interessant å ha med på en podcast en gang i fremtiden for norsk fotball.
Vi slår nok på tråden, vi. Tusen takk for praten, og ha en fin dag, og lykke til med budet. Vi skal prøve å finne ut hvem det er, vi vet du.
Men från det ena till det andra, jag tänker på kronekursen, för inga breda ut tidmätskuppen. Danska kronan stod ju helt vilt höjt i det sista. Har du inte fått lön redan? Bara växla in.
Nej, jag sitter ju på dubbel lön i Stabæk. Det är vid första april. Men i och med att vi har gått av luften nu, så Jocke, bara ring mig efter på, ska jag försöka pusha på för Stabæk jobbet.
Nå tror jeg vi skal avslutte. Tusen takk for praten, Inge, og takk til deg.
Men vi hadde ikke avsluttet.
Vi gjør det nå.
Veldig hyggelig.
Ha det.
Hyggelig.
Ha det godt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch? Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.